жүргенде жеңіріп жүрген ер едім. Иса атайдың барында екі тарлан бір едім. Қай қазақтан кем едім, бір қазақпен тең едім.
Өздеріңдей хандардың қарыны жуан билердің атандай даусын ақыртып лауазым көпке шақыртып басын кессем деп едім. Еділдің бояу ен тоға ел қондырсам деп едім. Жағалай жатқан сол елге мал толтырсам деп едім. Тақт отырған хандардың түрді отырған ханшасын қатыным етсем деп едім. Аяу дәйдаяу дәйдаяу дәйдаяу.
Қанатың қатты мойының бос, исарайдан айырылып жалғыздық пен мұңын дос.
Сені көлден айырған лашың құстың тепкіні, мені елден айырған хан жаңғырдың екпіні.
Мен меледім, мен едім, ау мен нарында жүргенде еңіреп жүрген ер едім. Сарайдың барында екі тарлан бір едім. Қай қазақтан кем едім, бір қазақпен тең едім.
Жері кескен дұшпанға қызылда сырлы шеп едім. Жақсыларға еп едім, жамандарға көп едім. Хан баласы ақсүйек ежелден табан аңдытқан ата дұшпан сен едің, ата жауың мен едім.
Ежелгі дұшпан ел болмаса етектен кесіп жең болмас. Хан баласы ақсүйек байеке сұлтан сен болсаң,
сен қоспақтың баласы оңаша жерде кезіксең.
Әй, қайрыңнан алған шабақтай қиябырсаға бас етсем,
қалқаным етер демесем. Аяу дайдаяу дайдаяу дайдаяу.
Еңселігі екелі егіз оян жегелі, жараған деген мүшелі жауырын жазық мойынғызын. Оқтардарға қол ұзын дұшпанына келгенде тардың бой сөйлер расымын. Құла бір сұлу атынан мен құйрық жалын шарт дүйін. Құмсағыздай созылған дулығалы бас кескен туды бінден дудалған.
Жауды көріп қуанған үдемісің баласы. Махамбет аты батырмын, Махамбет аты батырмын, Махамбет.